Монго дэ ханасо.
Япон хэл сурцгаая радио хичээл. Сайн байна уу сонсогчдоо? Монгол хөвөний төвөөс эрхлэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгаая цуврал радио хичээлийн 26 дахь дугаар эхэлж байна.
Конничива.
Сайн байна уу? Хөөх, өнөөдөр чинь хирагана усхийн хамгийн сүүлийн хичээл байна шүү дээ багшаа.
Тийм ээ.
Багшаа, Япончууд өөрсдөө хирагана, катакана усгаа яаж сурдаг юм бэ?
Ерөн бака ангида ороод хагасчир уржим үздэг. Зарим тохиолдолд цэцэгрэгт байгта жаахан үздэг.
Тийм үү, ханзыг бол яах вэ?
Ханзыг бол бак сургуур, донд сургуур, ахрах сургуурт гээд нийт 10 жил үздэг.
Хөөх, бүтэн 10 жил үү?
Тийм ээ. Япон хүнд ч гэсэн ханзыг сурахад хэцүү. Тим борхоор одоо хангартай сурсан гэж бодохгүйгээр өдөр бүр нэмж цээжлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бүгдээрээ ва, о, м үсгийг давтацгаана. Огн, ве үсгийг а, и, у, э, о экшгээр амироорж үзэх ёстой боловч ва, о хоёр үсгийгэр үзнэ. Гэхдээ о үсгийг жирийн о үсэгнээс өөрөөр бичдэг боловч адирхан дууддаг.
О гэж биш, о гэж дуудах юм байна те.
Тийм ээ. Дараагийн м үсэг экшиг үсгээр амирдаггүй, бие даад нэг үе бодогдог ганцхан үсэг. За одоо намайг дагаад хэрэрээ. Ва.
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 О.
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 М.
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 За одоо өмнөх хичээлүүдээр үзэж байсан үгнүүдээ ашиглан дасгал хийцгээе. Эхлээд ва үсэг урсан Watashi wakarimasen. Kaiwa гэсэн үгнүүд давтна.
Watashi би wakarimasen. Мэдхгүй, ойлгохгүй. Kaiwa гэж ярианы хэл гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ энэ үгнүүдээ зөв дуудаж сурцгаая. Watashi
Watashi
Wakarimasen
Wakarimasen
Kaiwa
Kaiwa
Za odo namaik japonor hereher dagat herere Watashi Wakarimasen Kaiwa Harin odo ochirubatik mongolor hersini dara Japonor herere
Мэдхгүй.
За одоо м үсгээ давтацгаая.
Багшаа, о үсэг орсон үг давтахгүй юм уу?
О үсгийг зөвхөн дагвар бүргүүд хэрэгрэдэг. Тим борохоор амархан. М үсэг орсон гохан. Санпо шимасу. Нанжи. Нихонжин. Ханбун. Бенкё шимасу. Гэсэн үгнүүд үзнэ.
Гохан гэж хоол буда сампо шимас зугаална зугаалдаг. Нанжи гэж хэдэн цаг.
Нихонжин япон хүн хамбун хагас бинкё шимас гэж хичээл хийн хийд гэсэн үг.
Сайн байна.
Багшаа үсгээр хийсэн үг байдгүй юм уу?
Бахгүй. Төрөн үсэг бол дангаара нэг үе болдог гэж хэлсэнийг битгий мартаарэ. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ давтаад хэрий. Гохан
Гохан
Сампо шимасу
Сампо шимасу
Нанжи
Нанжи
Нихонжин
Нихонжин
Ханбун
Ханбун
Бенкё шимасу
Бенкё шимасу
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрэ Гохан Сампо шимасу Нанжи Нихонжин Ханбун Бенкё шимасу Учирбатик одо монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Хоол буда. Зугаал нь зугаалдаг. Хэдэн цаг. Япон хүн. Хагас. Хичээл хийн хийдэг.
Бүгдээрээ сайн хийцгээсэн үү?
Цөөхөн үсэг үдсэн болохоор амархан дуусчлаа тий?
Тэгвээ. Одоо бүгдээрээ хирагана, катакана үсгээ ерөнхийд нь давтна. Катакана үсгийг ямар үед хэрэглэдэг бирэ?
Гадаад хүний нэр болон газрын нэр мөн гадаадаас орж ирсэн үгнүүдийг бичгэд хэрэглэдэг.
Сайн байна. Япон хэр хэдэн эксиктэй бирэ?
Тав.
Сайн байна. Хахиху хэхо үсгийн барон дээд болонд хоёр зэг тавихаар юу гэж дууддаг бирэ?
Баби бу бэ бо
Харин догой дүрс бич хэр
Папи пу бэ по
Үсгэ бичхтэй өөрөөр бичээд өөрөөр дууддаг үсэг байгаа юу?
Байхгүй.
Байдаг штэ. Жишээ нь өнөөдөр үтсэн о үсгийг өөрөөр өчдөг.
Үу тийм билүү?
Тийм ээ. Дагавар болохоор өөрөөр дууддаг о ва э үсэгнүүд байна. Үүнийг дасгар ажиллахаараа давтай. За, суурин асуурт. Жижиг цү нэг үе болж дуудаг даху эсвэр дангаараа үе болохгүй юу?
Жаахан хэцүү юм а.
За, тэгвэр японоор сургуур гээд хэрэд үздээ.
Гакко. Аан, дөрүү үе болж байна.
Яг зөв. Жижиг цү үсэгнүүд биедан нэг үе болдог. Харин жижиг я ю, ё, бор дангаараа үе болдоггүй. Бёйн гэхэд таван үсэг дөрөн үе болно. За одоо дасгарын хэсэг рүүгээ оръё. Сонсогчд маань номоо хараад дуугаар нь зураас зурсан үсэгнүүдийн дуудлагыг хэрэрээ. Дараа нь борроо чирбат хоёр хэрэн.
Ва.
О.
Э.
Харин одоо учирбад борро хоёрыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй. Дараа би хэрнэ.
Би монгол хүн.
Ватаси ва монгол жин дэсу.
Аюна япон хүн биш.
おゆんなさんは日本人ではありません。
おかばくし、ぼうずんとるたい。
おか先生は坊主が好きです。
じゅろぎんあべくひんぎてくえ。
次郎さんのお父さんの名前は何ですか？
おちらっ逃げす、ゆすると、おんとん、おんつとく。
おちるばとさんは、1時から9時まで寝ます。
Болро 9 цагт төрөө явна явдаг.
Боролмаасан ва 9時にセンターへ行きます.
Танака 12 цагт хоолоо идэнэ иддэг.
田中さんは12時にご飯を食べます。
あゆな、ぞがるくい、ぞがるとくい。
おゆなさんは散歩しません。ざあど、はむぎんすうりんですか。び、やぽのるとあそるたびん。Номон дээрх зургийг хараад хариураарэ. Та бүхнийг хариурсны дараа борро учирбат хоёр хэрнэ. Нан дэска?
Эмпце дэс.
Нан жи дэска?
Ё жи дэс.
お父さんの本ですか？
いいえ、違います。あゆなさんの本です。
太郎さんは何時に起きますか？
8時です。太郎さんは8時に起きます。
次郎さんはどこへ行きますか？
次郎さんは会社へ行きます。
ボロルマーさんは何時から何時まで寝ますか？
12時から8時までです。ボロルマーさんは12時から8時まで寝ます。
私は馬頭琴が上手ですか？
いいえ、上手ではありません。いいえ、岡先生は馬頭琴が下手です。
お兄さんはタバコを吸いますか？
いいえ、お兄さんはタバコを吸いません。
자북대의사인하리얼순비트대인게트오늘들히라가나카타카나우스키우체트도스다
요이틀리쇼
박사다라긴히찔레스클레드아유나지로2인하릴츠야락선속네트
테게르귀야하자인게트히찔레온드리요
Сонсогчдоо Монгол Японы төвөөс эрхлэн явуулж байгаа Японы хэл сурцгаа радио хичээлийн 26 дахь дугаарыг та бүхэн сонслоо. Манай хичээлийг Монголын үндэсний радиогоор Мэгмэр гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Лав гаригийн 17 цаг 10 минут, мөн Баасан гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Бэм гаригийн 17 цаг 10 минутаас тус тус хүлээн авч сонсоорой. Хичээлийг багш Шуука, сурагч Очирбат, найруулагч Саран Гэрэл, хөтлөгч Болорман нар бэлтгэн явлаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
Саёнара.
Баяртай.